Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները նախամարոտ։ Վերահսկիչ պալատի ղեկավարը պաշտոնից հրաժարվում է ընկերոջ կողքին լինելու համար, Իշխան Զաքարյանը միանում է Ծառուկյան Դաշինքի նախընտրական աշխատանքներին։ Խորհրդարանական ընտրությունների օրը փոխելու հայազգային կոնգրեսի նախաձեռնությունը ձախողվեց։ Քարոզարշավը դեռ չսկսած Արարատի մարզում արդեն իսկ ընտրական կրքեր են բորբոքվում։ Հայաստան որտեղ աճում է արտաքին պարտքը, բայց ոչ տնտեսությունը։ Կառավարությունը մտադիր է նոր պարտքեր վերցնել։ Պաշտոնական Երևանի պատասխանը Բելարուսին, վարչապետը չեղարկել է փոխոստիկանապետի մասնակցությունը բելարուսական միլիցիայի 100-ամյակին նվիրված տոնակատարություններին։ Միջազգային թեմաներ. Վաշինգտոնն ու Անկարան քննարկում են Սիրիայի մահաբեկչական խմբավորումների դեմ համատեղ պայքարի հերանկարները։ Այս ու այլ թեմաներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, բայց մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Հատուկ քնչական ծառայությունը ժամեր առաջ ձերբակալել է Սասնա Ծռեր զինված խմբի նոժանդակելու մեջ մեղադրվող հացբերող անունը ստացած Արթուր Սարգսյանին։ Վերջինիս փաստաբանը ազատությանը տեղեկացրել է, իրավապահները ձերբակալման հիմք են համարել այն, որ Սարգսյանը փետրվարի 3-ին չի ներկայացել քնչական մարմնին, այն դեպքում, երբ իրենք նախապես քննիչին տեղյակ են պահել չներկայանալու մասին և խնդրել են փոխել հանդիպման օրը։ Թեմայի զարգացումները ծրագրում։ Հրաժարականը տվել վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանը, ավելի վաղ հայտարարվել էր, որ Զաքարյանն արձակուրդը վերցրել և ստանձնել Ծառուկյան Դաշինքի նախընտրական շտաբի պետի աշխատանքները։ Մանրամասները քիչ անց։ Ադրբեջանը բողոքի նոտա է ստացել Իսրայելի և Ռուսաստանի դեսպանատներից Ալեքսանդր Լապշինի հարցով, ըստ RIA Novosti, ասել է արտգործ նախարար Էլմար Մամեդիարովը պնդելով, բլոգերի հետագա ճակատագիրը կախված է քննության ընթացքից ու Ադրբեջանի դատարանի վճռից։ Իսրայելի և Ռուսաստանի քաղաքացիություն ունեցող բլոգերը մեղադրվում է Ադրբեջանի սահմանապորինի հատելու Լեռնային Ղարաբաղ այցելելու մեջ, նրան սպառնում է մինչև 8 տարվա ազատազրկում։ Պաշտոնական Մինսկն իր հերթին անընդունելի է համարել հապկում Բելարուսի անդամակցությունը սառեցնելու կոչերը Լապշինին Ադրբեջանին արտահանձնելու համար։ Բելարուսը բարեխղճորեն կատարել է իր միջազգային պարտավորությունները, հայտարել է երկրի արտգործնախարարությունը։ Բաքուն պատրաստ է մասնակցել Ղարաբաղի խնդրով Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների Մոսկվայում կայանալի գերակողմ հանդիպմանը, RIA Novosti-ին ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Մամեդիարովը միաժամանակ նշել է, որ հանդիպման կոնկրետ ժամկետների հետ կապված առաջարկներ դեռևս չկան։ Վրաստանի արտգործնախարար Միխայել Ջանելիձեն երկօրյա աշխատանքային այցով մեկնել է Միացյալ Նահանգներ։ Պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնի, ամերիկացի սենատորների, նախագահ Թրամփի աշխատակազմի, այդ թվում ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Մայքլ Ֆլինի հետ հանդիպելու։ Պաշտոնական Թբիլիսիի հաղորդմամբ կողմերը կքննարկեն վրաց-ամերիկյան ռազմավարական համագործակցությունը էլ ավելու խորացնելու հարցեր։ Սենատը երեկուշ երեկոյան հաստատել է Ջեֆ Սեշնին Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազի պաշտոնում։ 70-ամյա Սեշնը հայտնի է ապօրինի միգրացիայի հարցում իր կոշտ դիրքորոշմամբ։ Այսուհետ նրա առաջնորդությամբ է Նահանգների արդարադատության նախարարությունը դատարաններում պաշտպանելու նախագահ Թրամփի վիճահարույց հրամանագիրը, Միացյալ Նահանգներն ներգաղթը սահմանափակելու վերաբերյալ։ Ամերիկացի մի խումբ սենատորներ, թե հանրապետական, թե դեմոկրատական ճամբարներից շրջանառության մեջ են դրել օրինագիծ, որը պարտավորեցնում է նախագահ Դոնալդ Թրամփին Ռուսաստանի դեմ ցանկացած պատժամիջոց չեղարկելուց առաջ ստանալ կոնգրեսի հավանությունը։ Նախաձեռնությունը սատարում են մի շարք ազդեցիկ սենատորներ, այդ թվում հանրապետականներ Ջոն Մքեյնն ու Լինդսի Գրահամը, դեմոկրատ Բեն Քարդենը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն դադարեցրել է գործունեությունը Աֆղանստանում, այն բանից հետո, երբ չորեքշաբթի կազմակերպության 6 աշխատակիցներ սպանվել, երկուսը անհետ կորել էին երկրի հյուսիսում։ Հաղորդվում է, որ նրանց նկատմամբ հարձակում են գործել մի խումբ զինյալներ ըստ տեղական իշխանությունների, ամենայն հավանականությամբ իսլամական պետության ներկայացուցիչներ։ Կարմիր խաչի ղեկավարը պնդել է, որ սա ամենազարհուրելի միջադեպն է կազմակերպության դեմ վերջին 20 տարիների մեջ։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Հեղինե, շնորհակալություն։ Շարունակում ենք թողարկումը նախնախնդրական զարգացումների մասին։ Խորհրդարանական ընտրություններին 2 ամսից էլ պակաս ժամանակ է մնացել, սակայն կուսակցությունները պահպանում են լռությունը ընտրություններին իրենց մասնակցության և ռազմավարության մասին։ Բարգավաճ Հայաստանը պատրաստվում է մի քանի անգամ հետաձգված համագումարին, որի ընթացքում էլ, ինչպես սպասվում է, կուրվագծվի Ծառուկյան դաշինքի վերջնական տեսքը։ Թե ով է լինելու այս միավորման ներսում Ծառուկյանի թիմից չեմ պարզաբանում։ Այսօր հայտնի դարձավ միայն, որ շուրջ 10 տարի վերահսկիչ պալատի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրած Իշխան Զաքարյանը հրաժարվել է պաշտոնից ընկերոջ կողքին լինելու համար, ընկեր ասելով Զաքարյանը նկատի ունի վերջերս քաղաքական դաշտ վերադարձած Ծառուկյանին, իր այդ քայլը բնութագրելով որպես բարոյական պարտք։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանն այսօր հրաժարականի դիմում է ներկայացրել ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանին։ Հրաժարվելով այդ պաշտոնից Զաքարյանը կղեկավարի Ծառուկյան դաշինքի նախընտրական շտաբը։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Իվետա Տոնոյանը, ընդգծելով. Զաքարյանը ցանկություն է հայտնել կանգնել իր ընկերոջ Գագիկ Ծառուկյանի կողքին։
Այո, Իշխան Զաքարյանը Գագիկ Ծառուկյանի առաջարկով ղեկավարելու է Ծառուկյան դաշինքի նախընտրական շտաբի ղեկավարը պաշտոնը, ստանցնելու է այդ պաշտոնը և իրականացնելու է վերապահված բոլոր գործառույթները, կազմակերպչական և մնացած բոլոր այն գործառույթները, որոնք որ սահմանված են նախընտրական շտաբի ղեկավարի համար։ Ավելի վաղ, իհարկե, Իշխան Զաքարյանը ասել էր, որ Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության հիմնադիրներից մեկն է և լինելու է իր ընկերոջ Գագիկ Ծառուկյանի կողքին։ Այսօր իր հայտարարության մեջ ևս մեկ անգամ վերահաստատել է իր այդ իր որոշումը, նշելով, որ դա իր բարոյական և քաղաքական պարտքն է։
Նա կրկին կվերադառնա Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցություն։
Առիթ չի եղել պարոն Զաքարյանի հետ այդ թեմայով խոսելու։
Հաշվի առնելով, որ նա ղեկավարելու է նախընտրական շտաբը Ծառուկյան դաշինքի, կարող ենք ասել, որ նաև նա ներգրաված կլինի նախընտրական ցուցակում այդ դաշինքի։
Գիտեք, ընդամենը մի քանի օր է մնացել նախընտրական ցուցակների վերջնական կազմման և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու գործընթացին։ Խորհուրդ կտամ ընդամենը մի քանի օր դիմանալ և կստանաք ձեր բոլոր ուզող հարցերի պատասխանները։
Նշենք, որ մինչև հրաժարականի դիմումը վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանը գտնվում էր արձակուրդում, ըստ էության ոչ պաշտոնապես համակարգելով Ծառուկյան դաշինքի շտաբի աշխատանքները։ Ուշագրավ է, որ այն բանից հետո, երբ ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանը տեղեկացրեց Իշխան Զաքարյանի հրաժարականի դիմումի մասին, Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության նախագահ Նաիրա Զորաբյանը շտապեց շնորհակալություն հայտնել Զաքարյանին 10 տարվա աշխատանքի համար։
Ես կարծում եմ, մենք պիտի ունենանք եւ մշակենք քաղաքակիրթ ավանդույթ, շնորհակալություն հայտնենք այն մարդկանց, այն պաշտոնյաներին, ում ընտրում է ազգային ժողովը երկար տարիների համագործակցության եւ համատեղ աշխատանքի համար։
Նաղդալյանն էլ հակադարձեց, թե նախ և առաջ քաղաքակիրթ մշակույթ ունենալու համար պետք է հարգել օրենքը, իսկ ըստ օրենքի Զաքարյանը 15 օր ժամանակ ունի, և եթե միջև այդ դիմումը ետ չվերցնի, ապա միայն այդ դեպքում հրաժարականը ընդունված կհամարվի։
Հարգարժան Տիկին Զորաբյան, տեղեկացնեմ, որ այդ ժամկետը 15 օր է սահմանված, ուստի մենք եկեք ժամանակից առաջ չընկնենք և մեր պաշտոնատար անձերին բոլորին տանք այն հնարավորությունը, որը սահմանված է օրենքով, և սպասենք, երբ որ իրավական բոլոր մեխանիզմները գործած կլինեն, որից հետո նոր մենք կհայտարարենք այն մասին, որ դիմումը համարվում է ընդունված, դա օրենքի պահանջ է, և մենք ճիշտ կանենք, որ լինենք օրենքի պահանջների շրջանակում։
Նշենք, որ վաղը կայանալու է Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության համագումարը, որտեղ կրկին ԲՀԿ ղեկավար կընտրվի Գագիկ Ծառուկյանը։ Հիշեցնենք, Սերժ Սարգսյանի հետ սուր հակասություններից և փոխադարձ վիրավորանքներից հետո 2015 թվականին Գագիկ Ծառուկյանը հեռացավ քաղաքականությունից, վայր դնելով նաև ԲՀԿ նախագահի պաշտոնը։ 2 տարի անց քաղաքականության էջը բացելուց հետո Ծառուկյանը փաստորեն կրկին կղեկավարի Բարգավաճ Հայաստանը։ Սակայն վաղվա համագումարի թերևս ամենաինտրիգային հարցը Ծառուկյան դաշինքի ձևավորումն է։ Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել էր Ծառուկյանի խոսնակը, համագումարի օրը մի քանի քաղաքական ուժեր համագործակցության հուշագիր են ստորագրելու, որի հիման վրա էլ ստեղծվելու է Ծառուկյան դաշինքը։ Սակայն այս հարցում առայժմ հստակություն չկա և պարզ չէ, նախապես հայտարարված ուժերից քանիսը կմիանան դաշինքին և ընդհանրապես հուշագրի ստորագրումը կկայանա, թե ոչ։
կարող ենք ասել, որ գոնե 4 ուժի միջև այդ դաշինքը կստեղծվի։
Ես որևէ բան այս պահին պաշտոնապես չեմ կարող ասել դաշինքի հետ համագործակցող ուժերի մասնակցության և ձևաչափի մասին, վաղը հստակ կլինի, թե ինչ ձևաչափով և ինչպես է տեղի ունենալու հետագա աշխատանքները։
Նախատեսվում է նաև Գագիկ Ծառուկյանի ելույթը։
Այո, իհարկե։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ ընտրությունների օրվա շուրջ ստեղծված իրավական խառնաշփոթի մասին ապրիլի 2-ին նախատեսված խորհրդարանական ընտրությունների օրը փոխելու Հայազգային կոգրեսի նախաձեռնությունն ձախողվեց։ Անդիմադիրները պնդում են, որ ընտրությունները ապրիլի 2-ին անցկացնելը հակասում է սահմանադրությանը, սակայն նրանց այդ մտահոգությունն աչքերն են կիսում։ Այսպիսով, ըստ ընդդիմադիր Հակի, Հայաստանում խորհրդարանական ընտրությունների օրինականությունն ի սկզբանե կասկածի տակ է դրվում։ Ազգային ժողովի Թումա Աստղիկ Բեդևյանը
4-որում 19 ստորագրություն։ Հակխմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը փաստում է ընտրությունների օրը փոխելու պահանջով սահմանադրական դատահանդիմելու իրենց նախաձեռնությունը հաջողություն չունեցավ։
Դեռ իրավական առումով օրենք թույլ է տալիս շարունակել, բայց ես կարծում եմ այս փուլում կարելի է այսպես գիծ քաշել, որ չստացվեց 27 ստորագրություն հավաքելը։ Անկեղծ ասած, մեծ հույսերել չունեինք, որ կհավաքվեր, որովհետև հաշվարկ կարել էինք մոտավորապես ովքեր որ ուժերը կմիանա։
Ընտրությունների օրվա հարցը սահմանադրական դատարան հասցնելու համար ընդդիմադիր կոնգրեսին անհրաժեշտ էր հավաքել 27 պատգամավորի ստորագրություն։ Չնայած տարաձայնություններին, ձևաթուղթը ստորագրել են հակխմբակցության բոլոր 7 անդամները՝ համախմբումից Վարդան Օսկանյանը, Էլինար Վարդանյանը, Վահե Հովանիսյանը, Ստեփան Մարկարյանը։ Ստորագրահավաքին միացել են նաև Զարուհի Փոստանջյանը, Էդմոն Մարուկյանը, Թևան Պողոսյանը, Խաչատուր Քոկոբելյանը, Հայկ Խաչատրյանը։ Բարգավաճ Հայաստանից 3 ստորագրող է եղել՝ Նաիրա Զոհրաբյանը, Վահե Ենֆիաջյանը, Միքայել Մելքումյանը։ Հանրապետականից դաշնակցությունից օրինաց երկրից ոչ մի։
Տեստ էր, սովորական տեստ, ինչպես օրենսդիրի ներկայացիչը օրենքի խախտմանը կվերաբերի։ Չմիացան նրանք, ովքեր ակնհայտ գիտեն, որ կա օրենքի խախտում, բայց վախենում են ասել, որ կա օրենքի խախտում։
Սա ընդհանրապես կարելի է բնորոշել ոչ ցանկալի եւ անիմաստ պոպուլիզմ։
Հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանի կարծիքով ընտրությունների օրը ապրիլի 2-ը չի փոխվի։ Սերժ Սարգսյանն ասել էր, եթե բոլոր մասնակիցների հետ կան համաձայնության, ընտրությունները 4-5 օրով տեղափոխելուն դեմ չէ։ Սարգսյանը, սակայն, իր տեսակետը պայմանավորել էր ոչ թե իրավական խնդիրներով, այլ ապրիլյան քառորդյա պատերազմի տարելիցով։ Ընդդիմադիրները մինչև ամսվա վերջ հետաձգելու կողմնակից են, ու եթե հավաքվեր անհրաժեշտ թվով ստորագրություն, սահմանադրական դատարանում պահանջելու էին մայր օրենքին հակասող ճանաչել նաև ապրիլի 2-ին ընտրություն նշանակելու մասին Սերժ Սարգսյանի հրամանագիրը։
Շատ ցանկալի կլիներ, որ համաձայնությունը տրվեր ավելի շուտ, որովհետև գործընթացները գրեթե ամբողջությամբ որոշման համաձայն արդեն ընթացքի մեջ են, և կանգնեցնել այդ գործընթացները արդեն այնքան էլ նպատակահարմար այս պահին չի լինի, որովհետև ընդամենը հաշված օրեր են մնացել։ Կարծում եմ, որ չի փոխվի արդեն, նախ նրա համար, որ օրենքին համապատասխանում է, սահմանադրությանը չի հակասում, և նրա համար, որ Հանրապետության նախագահի կողմից հնչեցված հայտարարությանը արձագանքներ բոլոր քաղաքական ուժերից չեղան։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրական քարոզարշավը դեռ չմեկնարկած Արարատում մտնոլորտն արդեն իսկ թեժ է պաշտոնանկություններ, նկատողություններ, դժգոհության ալիք։ Հանրապետականը լքելու Հովիկ Աբրահամյանի որոշումից հետո այստեղ փոխվել է քաղաքական դասավորվածությունը, և ըստ այդ դմել հատկապես պետական կառույցներում որոշակի խառնաշփոթ է առաջացել։ Մարզի ղեկավարությունը որոշ պետական պաշտոնյաների մեղադրում է հակակարոշչություն անելու մեջ, իշխող կուսակցությանը չաջակցել այստեղ, այսպես են բնութագրում։ Անուշ Մուրադյանն է տեղում ծանոթացել իրավիճակին։
Նախընտրական քարոզարշավը դեռ չսկսված Արարատի մարզում արդեն իսկ ընտրական կրքեր են բորբոքվում։ Նորանշանակ մարզպետ Արամայիս Գրիգորյանը 3 իր մոտ է հրավիրել Արտաշատի բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն Սերինե Հայրապետյանին ու հայտարարել, որ հակակարոշչություն իրականացնելու համար նա ազատվում է աշխատանքից։ Այսօր արդեն ազատության զրույցում փոխտնօրենը հայտարարեց, որ չգիտի, թե ինչի մասին է խոսքը, և շատ զարմացած է մարզպետի նման պահվածքից։
Ասես, որ ձեր կոլեկտիվից կա դիմում բողոքներ, որ դուք զբաղվում եք հակակարոշչությամբ։ Ասեցի, ի՞նչ հակակարողություն, պարոն Մարզպետ, ասեց, չգիտեմ, դուք կիմանաք ի՞նչ հակակարողությունն է, որի համար դուք ազատվում եք աշխատանքից։ Ասեցի, իսկ ես կարող եմ ծանոթանալ դիմում բողոքներին։ Ասեց, ոչ, չեք կարող ծանոթանալ, բայց ասեցի, դե ուրեմն խնդրում եմ ինձ ապացուցեք, որ ես իսկապես դրանով զբաղվել եմ հակակարողությամբ, հետո ես պատրաստ եմ ազատվել։
Մարզպետի ու հիվանդանոցի փոխտնօրենի զրույցն այսքանով ավարտվել է։ Գրիգորյանը հրաժարվել է ներկայացնել անձնակազմի անունից եկած գրավոր բողոքը, փոխարենը հենց իրենք աշխատակիցներն ավելի ուշ վստահեցրել են փոխտնօրենին, որ 150 հոգանոց անձնակազմից ոչ ոքի դեմ բողոք չի գրել։ Մութ է մնացել նաև այն հարցը, թե որ կուսակցության դեմ է հակակարողություն արել Հայրապետյանը։
Ինձ շատ մեծ հարց մնաց դա, ի՞նչ է նշանակում հակակարողություն, չէ՞։ Այդ երկու նախադասությունն է եղել մեր խոսակցությունը։ Հետո ես եկա ուզեցի հասկանալ կոլեկտիվում իսկապես նման մարդիկ կա։ Կոլեկտիվ ռեակցիան այդ է եղել, որ մենք ուզեցել ենք իմանանք ուր այդ դիմում բողոքները և ում կողմից։
Կուսակցությունների անուններ չեն հնչել։ Աշխատել ինչ-որ մեկի օգտին նման առաջարկել չի եղել, պնդում է անկուսակցական ամբուլատոր գծով փոխտնօրենը։ Մինչդեռ Արարատի մարզպետ Արամայիս Գրիգորյանը հակադարձում է, ինքը հակակարողություն բառը չի ասել, բողոքները եղել են մարդկանց ցուցակագրումների վերաբերյալ։
Եղել են դժգոհություններ, որ աշխատանքային ժամերին պարտադրական ցուցակագրում են անում։ Բարգավաճ կուսակցության օգտին։
Գրիգորյանն ասում է, Հայրապետյանին ընդամենը հորդորել է աշխատանքային ժամին, առավել եւս դեռ քարոզարշավը չսկսված չչարաշահել պաշտոնական դիրքը։
Մարտը իր պահելաձևով ցույց տվեց, որ իր համար դա նոր չէր, ինքը բնականա տեղեկացված էր այդ հարցից, եւ իրան դուր չեկավ երևի իմ պահանջ իրեն, որ ինքը պետք է զբաղվի իր գործով, այլ ոչ թե քարոզարշությամբ։
Մարզպետից հետաքրքրվեցին Հայրապետյանի մասին բողոքը ինչպես է ստացել, ասաց, թե բանավոր, թե գրավոր, հարցրեցինք այդ դեպքում ինչու է հրաժարվում ցույց տալ իր խոսքերի ապացույցն ու բացահայտել բողոքը գրողին, հատկապես երբ հիվանդանոցի անձնակազմը վստահեցնում է, որ չի բողոքել։
Ես կարծում եմ, դուք իրավապահ մարմնի ներկայացուցիչ չեք։
Իսկ այն ողանալու։
Արգելես։ Ես ասացի այն, ինչը որ իրականություն է, եւ կարծում եմ, դուք պիտի բավարարված լինեք այսքանով։ Եթե այլ հարցեր ունեք, սիրով պատասխանեմ ձեր մյուս հարցերին։
Պարոն Գրիգորյան, իսկ ինչու չեք ցանկացել այն ռոմանանից ցույց տալ, որ իսկապես կան այդպիսի բողոքներ, որ սա է հիմքը նրան աշխատանքից ազատելու։
Դրան անհրաժեշտություն չեմ գտել։
Հակասական են նաև պատմությունները Մարսպետի եւ կլինիկայի աշխատակիցների երեկվա հանդիպման մասին։ Հիվանդանոցի տնօրեն Վարդան Հովսեփյանի խոսքով իր հորդորով Արամայիս Գրիգորյանը հանդիպել է մի մասի հետ եւ հասկացել, որ նման բողոք աշխատողները չունեն, մինչդեռ Մարսպետն այլ բան է ասում։
Ինքը հանդիպեց կոլեկտիվին, զրուցեցին, լսեց կոլեկտիվի անդամներին։ Իմ կարծիքով համոզվեց, որ նման բան չկա։
Նրանք ասում են, որ մենք չենք կարող պնդել, կլինի տենց բան, թե չի լինի։ Մենք չենք կարող պնդել, մենք եկել ենք, խնդրում ենք, որ ինքը 30 տարվա մեր աշխատակիցն է, մեր հետ աշխատում է, ներողամիտ եղեք։
Հասկանալու համար իրավիճակը ամբուլատորիայի աշխատակիցներից հետաքրքրվեցինք, արդյոք Սերինե Հայրապետյանն իրականում հակակարողություն կամ որևէ կուսակցության քարոզ է իրականացրել։
Տիկին Հայրապետյանը այստեղ հակակարողությամբ զբաղվում է։
Ոչ։
Իսկ քարոշչությամբ որևից է կուսակցել։
Ոչ, ոչ։
Լսեր, եք դու մի
երբևէ չենք լսել։
Երբևէ։
Ո՞վ է բողոքել։
Ինչ իմանանք։
Ոչ, սխալ տեղեկություններ են։
Իսկ առհասարակ հիվանդանոցում որևից է կուսակցության քարոզ լինում է։
Ընդհանրապես ոչ։ Մեր մոտ ավելի շատ աշխատանքային հարցեր են, քան քարոզ կամ հակակարոզ։
Կլինիկայի տնօրենը Ազատությանը նաև հայտնեց, որ չի պատրաստվում աշխատանքից ազատել իր տեղակալին։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերի ամենաաղմը կոտ թեմաներից մեկի բլոգեր Լավշինի գործի մասին արտահանձ մանկապակցության Բաքուն երախտագիտության խոսքերը շռայլում Մինսկին։ Բելարուսն իր հերթին հակադարձում է կոշտ արձագանքներին եւ պնդում, որ խնդիրը բացառապես իրավական հարթության վրա է։ Հայաստանի արձագանքն էլ չուշացավ։ Ճիշտ է, դեսպաններն իրենց տեղերում են, երկու երկրները չեն խզել ռազմավարական կապերը, սակայն պաշտոնական Երևանը պարզվում է ի վերջո որոշում է կայացրել օր երթեված գաղտնի դիվանագիտական բանակ ակցիությունների արդյունքում կառավարությունը որոշեց հակահարված տալ դաշնակից Բելարուսին, այն է չեղարկել փոխոստիկանապետի այցը Մինսկ, այդպիսով արհամարելով բելարուսական միլիցիայի հարյուրամյակին նվիրված տոնակատարությունները։ Մենք հասկանալի չէ, թե որքանով է այս քայլը ակտուալ Ղարաբաղ այցելողների հանդեպ Ադրբեջանի միջազգային հետապնդման նախադեպի համատեքստում։ Ազաբաբայանի ռեպորտաժը։
Ալեքսանդր Լապշինը այսօր հանդիպել էր իր փաստաբան Սաֆար Հուսեյնովի հետ, հայտնում են ռուսական եւ ադրբեջանական աղբյուրները։ ուղղությունները այդ երկրի օրենքների համաձայն, ինչպես Հուսեին ունի հայտարարել, միայն ադրբեջանցի փաստաբանը կարող է պաշտպանել կալանավորված բլոգերի շահերը։ Հուսեինն այսօր նաև ասել է, թե Լապշինը մասամբ ճանաչել է իր մեղքը, մասնավորապես հաստատել է, որ այցելել է Լեռնային Ղարաբաղ, սակայն չի իմացել, որ ինչ որ անօրինական քայլ է կատարում։ Փաստաբանը նաև ասում է, իբր Լապշինը զղջում է Արարատի համար։ Ռուսաստանի, Իսրայելի և Ուկրաինայի քաղաքացիություն ունեցող բլոգերը 4 ամսով կալանավորվել է, թե երբ կսկսվի դատավարությունը հայտնի չէ։ Հիշեցնենք, երկու օր առաջ Բելարուսը Ադրբեջանին արտահանձնեց տարիներ առաջ Ղարաբաղ այցելած և Ադրբեջանի իշխանություններին քննադատած բլոգերին։ Պաշտոնական Բաքուն բլոգերը դեմ մի քանի քրեական գործեր հարուցել և միջազգային հետախուզում հայտարարել։ Լապշինին մինչև 8 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Լապշինի արտահանձնումը 3 կոշտ արձագանք ստացավ Հայաստանում և Ռուսաստանում։ Հայաստանի ազգային ժողովում 3 հայտարարություններ են հնչում, նույնիսկ առային, որ Բելարուսը պետք է դուրս գա հապկից։ Այսօր հայտարարությամբ հանդես է եկել Բելարուսի արտգործնախարարությունը, մասնավորապես նշելով, որ չեն պատրաստվում դուրս գալ հապկից։ Բելարուսի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Դմիտրի Միրոնչիկը ասել է, որ այս կամ այն միջազգային կազմակերպությանն անդամակցել է ցանկացած երկրի իրավունքն է, և Բելարուսն իր որոշումն այս առումով արդեն կայացրել է։ Անդրադառնալով Լապշինի արտահանձմանը, Միրոնչիկը արդարացել է. Բելարուսը կատարել է իր միջազգային պարտականությունները, խնդիրը իրավական դաշտում է։ Ավելեն, որ 3 երեկոյան Ադրբեջանի նախագահ Համալիևը զանգահարել է Բելարուսի իր գործընկերոջը և երախտագիտություն հայտնել բելարուսական կողմին և անձամբ նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյին։ Ռուսաստանցի փորձագետ Անդրեյ Եպիֆանցևի կարծիքով Լապշինի հետ կատարվածը վտանգավոր նախադեպ է։ Մինչ օրս միջազգային իրավունքի դաշտում գործում էր անխախտ կանոն, որ Ինտերպոլը չի ձերբակալում մարդկանց, եթե կասկածում է, որ նրանց քաղաքական հետապնդման են ենթարկում։
Լապշինի գործը 100% քաղաքական գործ է, նույնիսկ նրա դեմ ներկայացված մեղադրանքներում չկա և ոչ մի քրեական տար, միայն քաղաքական։
Ռուսաստանցի փորձագետը սակայն կարծում է, որ Բաքվին և Մոսկվային կհաջողվի պայմանավորվել։
На мой взгляд, на самом деле существует договорённость определённая, да, что Лапшина всё-таки отпустят, да?
Ես կարծում եմ, որ կողմերն արդեն պայմանավորվել են և նրան շատ արագ ազատ կարձակեն։ Կլինի հրապարական ներողություն, ոչ թե նամակի տեսքով, այլ ասենք հեռուստատեսությամբ։
Եպիֆանցևի կարծիքով Լուկաշենկոյի նման պահվածքի պատճառներից մեկն էլ ռուս-բելարուսական այսօրվա լուրջ տարաձայնություններն են, ինչ վերաբերում է ռուս-ադրբեջանական տարաձայնություններին։ Փորձագետի խոսքով դրանց արկայության մասին խոսում է թեկուզ այն, որ վերջերս կայացած Լավրով Մամեդիարով հանդիպումից հետո Ադրբեջանի արտգործնախարարը հայտարարել էր, թե դժգոհ է
հանդիպումից։ Очень редко он сказал, что он недоволен результатами встречи. Вот на дипломатическом языке это
Նման հայտարարություններ շատ հազվադեպ են անում, շատ հազվադեպ։ Դիվանագիտական լեզվով դա շատ լուրջ հայտարարություն է։ Ինչն է նման հայտարարության պատճառը, հասկանալի չէ։ Հանդիպումը շատ կարճ է տևել։ Դժվար է ասել, ինչն է զայրացրել Մամեդիարովին։ Գուցե Մոսկվան ինչ-որ նոր առաջարկ է արել Բաքվին Ղարաբաղյան կարգավորման հետ կապված, ոչ ոք չգիտի։
Բայց ռուսաստանցի փորձագետը նաև ասում է, որ սա ամենևին էլ չի նշանակում, որ Ղարաբաղի հարցում Մոսկվան այսօր հայանպաստ իր որոշում ունի։ Մասնավորապես Երևանի ձգտումը հնարավորինս երկար պահպանել այսօրվա ստատուս քվոն Մոսկվայի համար ընդունելի չէ։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Լապշինի աղմկոտ գործով զարգացումների ֆոնին այսօր Ադրբեջանի արտգործնախարարն է ծավալուն հարցազրույց տվել ռուսական լրատվամիջոցներից մեկին։ Այդու այլ հարցերից զատ Ադրբեջանի թիվ 1 դիվանագետն անդրադարձել է նաև փակուղում հայտնված բանակցություններին, և եթե բանակցային գործընթացից Բաքուն հիասթափված է, ապա ռազմիդաշտում իր վերջին մեջբերում եմ ձեռքբերումների մասին հիացմունքն ու գոհունակությունն անթաքույց է։ Ադրբեջանը խոսում է ազատագրված գյուղի և դրա վերաբնակեցման մասին։ Հարցազրույցի մանրամասները Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարը ծավալուն հարցազրույց է տվել ռուսական ՌԻԱ Նովոստի լրատվական գործակալությանը։ Բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի ճակատագրի մասին նա ասել է, որ Ադրբեջանի քրեական օրենսգրքի մի շարք հոդվածներով Լապշինին մեղադրանքներ են առաջադրվել, վերջնական որոշումը կընդունի դատարանը։ Նա նշել է, որ Լապշինի արտահանձնումը Ադրբեջանին կատարվել է օրենքի շրջանակներում։ Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցությունների մասին Էլմար Մամեդյարովը ասել է, թե բանակցությունների մասնակիցները Հայաստանը և Ադրբեջանն են, իսկ Ղարաբաղի հայկական և ադրբեջանական համայնքները հետաքրքրված կողմեր։ Համառոտ ներկայացնելով Մինսկի խմբի ձևավորման պատմությունը, գործընթացը, Մամեդյարովն ասել է, թե 20 տարի անցել հակամարտությունը մնացել է չկարգավորված։ Բոլորը հասկանում են, որ այսօր գոյություն ունեցող ստատուս քվոն ոչ մեկին չի բավարարում, թերևս բացի հայկական կողմին։ Մենք իհարկե գոհ չենք, որ 20 տարվա ընթացքում օկուպացված տարածքները ազատվում են ցավոք միայն ռազմական ուժով, ասել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը, նշելով, որ Ջեբրայելի շրջանում ազատվել է Ջոջուխ Մերջանլի գյուղը, մարդիկ վերադառնում են այնտեղ։ Նշեմ, որ խոսքը ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ադրբեջանցիների կողմից գրաված Լելեթ Հափե բարձունքի տակ գտնվող գյուղի մասին է։ Ղարաբաղի հակամարտության բանակցային գործընթացի մասին Մամեդյարովն ասել է. Մենք բազմիցս ասել ենք, որ անհրաժեշտ է սեղանը մաքրել խնդիրներից։ Ամենամեծ խնդիրը դա հայկական զինված ուժերի առկայությունն է Ադրբեջանի տարածքում։ Առաջին հերթին զինվորները պետք է վերադառնան զորանոցները, և դա ահռելի հնարավորություններ կբացի։ Անդրադառնալով լրագրողի հարցում նշված Ռուսաստան-Հայաստան-Ադրբեջան ձևաչափին, Մամեդյարովն ասել է, թե սկզբունքորեն դա այն է, որով հիմա ընթանում են։ Անցած ամիս ես Մոսկվայում էի, և մենք Լավրովի հետ քննարկում էինք այդ պլանը։ Մինչ այդ, ինչպես գիտեք, նախագահներն են հանդիպել Սանկտ Պետերբուրգում։ Բոլորը շատ լավ գիտեն, թե դա ինչ պլան է, և մենք ինչպես պետք է շարժվենք։ Ամեն ինչ գրված է։ Քաղաքական կամք է պետք, որը պետք է ցուցաբերի հայկական կողմը, Ռիանովսկին ասել է Էլմար Մամեդյարովը։ Ռուսաստանի, Հայաստանի, Ադրբեջանի արտգործնախարարների մոտ ապագայում հանդիպման հնարավորության մասին Մամեդյարովն ասել է, թե երբ ինքը Մոսկվայում էր, Լավրովը առաջարկել է անցկացնել նման հանդիպում։ «Պատասխանեցի, խնդրեմ, ես պատրաստ եմ», հավելել է Մամեդյարովը, ասելով, թե սակայն կոնկրետ ժամկետների հետ կապված առաջարկներ դեռևս չկան։
Վերադառնանք Հայաստան, ի սկզբանե բաններ, ավելի ճիշտ բանանը, պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն այսպես է վերնագրել իր հետաքննությունը, որով պնդում է, որ Հայաստանում բանանային մենաշնորին ոչինչ չի սպառնում, այդպիսով հակադարձելով կառավարության ղեկավարի այն հայտարարություններին ու հավաստիացումներին, թե ով ուզի կարող է բանան ներկրել Հայաստան, բանանը ըստ Փաշինյանի կարող է ներկրել միայն մեկ անձ, և նրա անունը անհայտ չէ։ Նանես Հակյանի ռեպորտաժը։
Քեթրինի Միհրանի բանանային մենաշնորին ոչինչ չի սպառնում։ Պետեկամուտների կոմիտեի հետ ունեցած քննարկումներից հետո այս եզրահանգմանն է եկել ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը։
Պատրաստակամություն էր հայտնվում, որ համատեղ քննենք բանանի շուկայում տիրող իրավիճակը։ Ես բնականաբար չէի կարող այդ առաջարկից հրաժարվել։ Ես իմ եզրակայությունները չեմ թաքցրել և հայտնել եմ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահին։
Պեկի հրավերից հետո Փաշինյանը ծանոթացել է ներկրման վիճակագրությանը, թե ինչ ընկերություններ ինչ քանակի բանան են ներբուծում Հայաստան։ Ըստ այդմ շուկայի գրեթե 90% պատկանում է երկու ընկերությունների՝ Քեթրին Գրուպին և Մելատրոպիկին, որոնք ըստ Փաշինյանի դեֆակտո պատկանում են նույն սեփականատերերին։
Բայց դե յուրե, դրանք տարբեր ընկերություններ են, հիմնադրվել են տարբեր մարդկանց կողմից, և դե յուրե իրար հետ մրցակցում են, դե յուրե ապահովում են վիճակագրություն, որ Հայաստանում տեսեք իրավիճակ կա։ Եվ ես այդ կապակցությամբ հարց եմ տվել, հարցադրում եմ հղել պետական եկամուտների կոմիտեին, ինչին պատասխան ասել են, որ դրանք տարբեր մարդկանց են պատկանում եւ այլն եւ այլն։
Սա արդեն խոսում է մենաշնորի մասին, ասում է պատգամավորը, ապա անցնում երկրորդ հիմնավորմանը։ Դեռ անցյալ տարեվերջին ՊԵԿ-ը հաղորդագրություն տարածեց, վստահեցնելով Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է անարգել ներկրել ցանկացած ապրանք, ապա պատմեց բանանի ներկրմանը վերաբերող մի ուշագրավ դեպքի մասին։ Տնտեսվարողն առանց խնդիրների բանանը ներկրել էր, սակայն խոչընդոտների հանդիպել հանրապետության տարածքում։ Օպերատիվ տեղեկություն էր ստացվել, որ անհայտ անձինք փորձել էին խոչընդոտել նրա աշխատանքը, գրված էր հաղորդագրությունում։ Սեփական քնչական վարչություն ունեցող եկամուտների կոմիտեն այս միջադեպի մասին հետագայում այլևս որևէ հաղորդագրություն չտարածեց։ Մինչ այդ Փաշինյանն է ՊԵԿ ղեկավարից փորձել պարզել, հետաքննեցին արդյոք այս միջադեպը։
Քրեական գործի հարուցումը փաստի առիթով մերժել է հանցագործության դեպքի բացակայության պատճառաբանությամբ։ Այո, սա շատ կարևոր նրբություն է, տեսեք, ՊԵԿ-ը հաղորդագրություն է տարածել, և ՊԕԿ-ը այն բացառիկ մարմինն է, որ իր կազմում ունի նաև քնչական մարմին, և հետաքննությունը պարզել է, որ այդպիսի դեպք չի եղել։
Պատգամավորին հայտնել են, որ հետագայում պետեկամուտների կոմիտեին դիմաց քաղաքացին պարզաբանել է, որ իրեն թվացել է, թե իրեն հետևել ու սպառնացել են, հուզված է եղել, գործն անմիջապես կարճվել է։
Տխրեցրեց և զվարճացրեց միանգամից այն հետաքննության նյութերը, որոնք այս թեմայով նախապատրաստվել էին։ Ես այդ թղթապանակի մեջ 3-4 թուղթ կար դրած, ուրիշ ոչ մի բան։ Այսինքն սա ինձ համար ակնհայտ է, որ հետաքննությունը ստեյության տեղի չի ունեցել։ Իրենք ի սկզբանե գիտեին, որ հետաքննելու որևէ բան չկա, ուղղակի այդ հանրային աղմուկը եւ այլն արձագանքը ստիպել է, որ ինչ-որ իրավական ընթացակարգով փակենք ցեմիկոն, կամ էլ մյուս պատճառով, որ պարզապես նրանց ասվել է, որ հանկարծ չփորձեք այդ թեմայով ընդհանրապես մտածել։
Փաշինյանը պատահական չի համարում, որ Քեթրին գրուպը հիմնադրած ԴՀԿ-ն ղեկավար Միհրան Պողոսյանի դեմ հարուցված քրեական գործը կարճվեց, որից անմիջապես հետո Պողոսյանն ինքը հայտնեց, որ կարող է առաջադրվել իշխող կուսակցության ցուցակով։ Մենաշտոնները վերացնելու մասին հայտարարած վարչապետ Կարապետյանը ըստ պատգամավորի իր անձնական հեղինակություններ խաղասեղանին դրել, սակայն ավելի ուշ բացահայտել այլ իրականություն։
Ուրեմն, եթե վարչապետը չի կարողանում լուծել մի հարց, ուրեմն կա նրանից ավելի զորեղ մի ուժ, որը համապատասխանաբար ավելի կոնկրետ շահեր ունի այդտեղ, եւ այդ զորեղ ուժը կարող է լինել միայն Սերսարքսյան, ուրիշ ոչ ոք։ Այս եւ մնացած բոլոր փաստերը վկայում են դրա մասին, ընդհանրապես բոլոր մենաշնորներին տիրապետողը անձամբ իրեն են պատկանում։ Ասենք այդ Սամվել Ալեքսանյան, Միհրան Պողոսյան, էլի մարդիկ, նրանք ընդհանրապես ասենք մենեջերների կամ գործակատարների դերակատարներ։
Աշխատանքային օրվա ընթացքում ՊԵԿ-ի լրատվական բաժնին խնդրեցին կարձագանքել ընդդիմադիր պատգամավորի պնդումներին, դեռևս պատասխան չունենք։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միլիարդավոր դոլարների պարտքերը դեռ չմարած Հայաստանի կառավարությունը մտադիր է մեծացնել պարտքային բեռը, եղածն արդեն երազանցում է ՀՆԱ-ի 50%-ը։ Մասնագետները զգուշացնում են մոտակայում պարտքի սպասարկման դժվարությունների մասին, սակայն կառավարությունն ինքնավստահ պնդում է, որ իրավիճակը վտանգավոր չէ։ Թայս անգամ որն է նոր պարտքեր կուտակելու նպատակը և ինչպես է պատրաստվում կառավարությունը մարել առաջիկայում մարման սպասող պարտքերը, Սարգիս Հարությունյանը փորձել պարզել։
Այս տարի ևս Հայաստանը կշարունակի կուտակել մեծածավալ պարտքեր։ Ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանի խոսքով 2017-ին պետական պարտքը կավելանա մոտ 350 միլիոն դոլարով, հասնելով ռեկորդային 6 միլիարդ 250 միլիոն դոլարի։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով այս տարվա հունվարի 1-ին Հայաստանի մշտական բնակչության թիվը կազմել է 2,986,500։ Հաշվի առնելով այս հանգամանքը, ստացվում է, որ յուրաքանչյուրի պարտավորությունը կազմելու է մոտ 2,100 դոլար։
Քանի դեռ պետությունը իր հակաբյուջետային քաղաքական շրջանակներում ունի դիֆիցիտ, ակնհայտ է, որ դիֆիցիտացման աղբյուրները դա պարտքի ներգրավման միջոցով է կատարվում։
Ֆինանսների նախարարության տվյալներով 2008-16 թվականների ընթացքում Հայաստանի պետական պարտքը աճել է ավելի քան 3 անգամ, նախորդ տարվա վերջին կազմելով 5 միլիարդ 942 միլիոն դոլար։ Այդ ժամանակահատվածում Հայաստանի իշխանությունները տարեկան միջինը կուտակել են գրեթե 0.5 միլիարդ դոլար պարտք։ Ֆինանսների նախարարը այսօր ևս ոչ վտանգավոր գնահատեց պարտքի նման ծավալը, միաժամանակ սակայն տեղեկացնելով, 2020 թվականը պարտքի մարման պիկն է, միայն այդ տարի Հայաստանը պետք է մարի 0.5 միլիարդ դոլար։
Ըստ մարման գրաֆիկի 500 միլիոն ամենամեծ խնդիրը դա մեր եվրոպարտատոմսերն են, որոնք որ թողարկվել են 2013 թվականին, եւ պետք է մարվեն 2020 թվականին 500 միլիոնը իլերումը ոչ։ Հնարավոր է կնայենք մենք մեր կանխի խոսքերին, հնարավոր է 200 միլիոն մենք դրսենք կամ 100 միլիոն վերցնենք, մարենք, մնացածը նետենք ավելի հեռու։
Որոնք ես ձեզ ասեմ, Հայաստանը կորոշի այլևս բարձր չկուտակել նման
դա բարձր է։ Այդ դեպքում դա այդպեսի բան բարձր նույնն է, ոնց որ ասենք Միացյալ Նահանգ արդ, որը որ սկսել է պարտ գեներացնել դեռևս հազարամյակներ առաջ, ասենք 1800-ական թվականներից է դեռևս սկսել պարտ վերցնել, նույն հարցը կարծում եմ տեղին չէ, ասենք արդյոք Միացյալ Նահանգներ, որը որ այսօր պարտքը նույնիսկ ՀՆԱ-ի 100%-ը ասում են, 140%-ի շրջանակներ են Միացյալ Նահանգների պարտքը նա ցուցանիշը, դա ճիշտ է, որ դա ամբողջությամբ պետք է մարդը։ Գիտեք ինչ է, եթե մենք կլինենք, կհասնենք մի իրավիճակի, երբ որ մեր ընթացիկ հաշվի պակասը կդա կդառնա հավելուրդային, մեր դեֆիցիտը կդառնա հավելուրդային պետական բյուջեի։ Այդ դեպքում ակնհայտ է, որ մենք ոչ թե կդառնանք կապիտալ ներմուծող կամ պարտների վերցնող, այլ կդառնանք կապիտալ արտանող։
Տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի խոսքով խնդիրը ոչ միայն Հայաստանի պետական պարտքին նման սրընթաց աճը, այլև վարկային միջոցների անարդյունավետ վատնումը։
Ինչ ենթակառուցվածք ենք ստեղծել, որը հետագայում պիտի բերի տնտեսական աշխուժացման ու այդ տնտեսությունը կարողանա սպասարկել այդ պարտքը։ Մենք չունենք նման բաներ, հա, ուղղակի մենք կոպիտ ասած ինչ-որ լաթեր ենք գցել ու կարկատել ենք տնտեսության այս ու այն անցքերը։ Մեր պետական պարտքը երկու տարի հետո կունենա այնպիսի սպասարկման կարիք, որը ավելի շատ է, քան պաշտպանության ծախսերը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հերթական 5-7 օրը կառավարության նիստ անցավ բազմամարդ բողոքի ակցիաների ուղեկցությամբ գործադիրի աշխատանքից դժգոհ խմբերին այսօր միացան Երևանի փողոցներից մեկի վթարային հանրակացարանի բնակիչները վերաբնակեցման պահանջով։ Իրենց շենքը փլվում է, տարածքում արդեն տրակտորներ են աշխատում, սակայն տանիքի հարցը դեռ օդում կախված է։ Հարուս Հակոբյանն է պատմում։
Կառավարության շենքի դիմաց բողոքող քաղաքացիների խմբերին այսօր ևս մեկներ ավելացել։ Երևանի Արցախի փողոցի 10-րդ վթարային հանրակացարանի բնակիչներն այնտեղ էին վերաբնակեցման պահանջով։ 4-րդ կարգի վթարային շենքում մարդիկ ապրում են սոցիալական ծանր պայմաններում։ Բողոքի տարբեր միջոցների դիմելուց հետո այսօր որոշել էին վարչապետին ներկայացնել իրենց խնդիրները։
Մեր տները արդեն լրի փլուզվում է, հենց հիմա։ Շենքի հետևը 8-րդ շենքի համար հոսանք են քաշում։ Այդ կողմի վրա տրակտորն աշխատում է, մեր շենքը փլվում է, համ քարերն է թափում, համ տանը նստած դղրդում են, չհաշված որ վերևից անձրևն է վրեկներ է լսվում։
Բնակիչները փորձեցին զրուցել տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Լոքյանի հետ, սակայն չհաջողվեց։ Ավելի վաղ Երևանի փոխքաղաքապետ Վահեն Նիկոյանն Ազատությանն ասել էր, որ Արցախի փողոցի 10-րդ շենքի բնակիչներին կվերաբնակեցնեն հավանաբար 2018 թվականի ավարտին։
Եկել են, հաշվառում են արել, գույքագրում են արել ու ասում են 18-ը սпасել, բայց հնարավոր չի սпасել։ Հնարավոր չի սпасել։ Թող էս թափնել մի քիչ քիչ ուտեն, էլի ի՞նչ կլնի, մեզի բավարարեն։
Նայրիտի նախկին աշխատակիցները ինչպես ամեն շաբաթ այսօր եւս պահանջում էին վերագործարկել երբեմնի քիմիական հսկան։ Վերջինները սահազանգում են, գործարանը սնանք ճանաչելու գործընթացը դեռ չավարտված, այն սկսել են թալանել։
Արդեն մեր 1-6 արտադրամասում բլոկ է քանդվում մասնատվում վաճառքի համելու համար։ Ինչ իրավունքով, երբ սնանկության կայացումը վերջնական դեռ չի որոշվել, բայց արդեն նման բաներ են արվում։ Ինչքաներ որ իրենք բացատրում են, որ դա այդքան կարևոր բլոկ չի եւ հնացածը բավականին կարող է չծառայել, չէ, վերագործարկման ընթացքում նա կարող է լինի նպատակին ծառայել։
Բյուրեղավանի Glassword ապակու գործարանի շուրջ 60 աշխատակիցներ էլ արդեն 2 տարի է պայքարում են 6 ամիս չվճարված աշխատավարձերի համար։
Դուք նկարեցիք, նկարում եք, 100 անգամ նկարել եք, նկարվել եք, բայց կառավարությունից, մարդու իրավունքներից
չեն իշտում դրամատիկ,
ոչ չեն վախ։ Մարդու իրավունքները չեն անտեսում են, ի՞նչ մարդու իրավունք, ի՞նչ կա, ի՞նչ օրենք կա։
Գործարանի ղեկավարության պատասխանը ըստ աշխատակիցների նույնն է. Փող չկա։
60 հոգի մարդ ենք մնացել, ես 2 տարի չաճարում ենք աշխատավարձները ստանալու ու դենց արդյունքի չենք հասնում։ Բոժվանը չեն պատճառաբանում, փող եղնի կտանք։ Փող չկա։
Հակադարձելով ղեկավարության պատճառաբանությանը աշխատակիցները հիշեցրին։
Glassword-ը կարողանում է իրանքից հյուրանոց պահել, կարողանում է մեքենաների պարկ պահել, բնականա թե գույքահարկ, ապա եւ այլը, ասենք Bentley ապան ինչքան կլնի, ամեն մեկի երևի աշխատավարձը չափ։ Այդ գումարները թող ստեղ այստեղից վարչապետի մոտից ստեղծեն հանձնաժողով, որը հետո հետաքրվի, ճիշտ են գումարները բաշխում թե չէ։ Թե չէ բարձր գումարը կարան միշտ էլ ասեն չկա, տան մի հատ մեկին կամ տան իրանց, ես իմ չեմ ասում, այնտեղ խորոված մորոված ուտեն եւ այլն, ու ասեն գումար չկա։
Ընկերության գլխավոր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արմեն Թորոսյանն Ազատությանը փոխանցեց, որ այս պահին սնանկացման գործընթացի մեջ են եւ դեռ պարզ չէ, երբ կմարվեն աշխատավարձերի պարտքերը։
Մոտավորապես մի 40 միլիոնի չափ է, 30-ից 40 միլիոնի չափ է, գիտեմ որ կառավարիչն չէ գործընթացը իրականացնում, ասենք մեր պարտքերի մարումը նաեւ առողջացման ծրագրի շրջանակներում մեր նախատեսված, ու ես ինքս գնացել եմ, ասենք կոնտրակտներ ունեմ, որոնք պետք է նպաստեն ստերության, ասենք առողջացման ծրագրին, գործարանի հետ աշխատանքին, մյուս, բայց ներկայիս դրությամբ, ասենք սուբյեկտիվ օբյեկտիվ պատճառներով գործարանը այսօր չի կարող, հլա առայժմ չի կարողանում աշխատի։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին դատարանը շարունակում է քննել անցած ամառ Սարիթաղում տեղի ունեցած բախումների ժամանակ տուժած ոստիկանների գործերը։ Այսօր հերթական դատական նիստն էլ Մեղադրյալի աթոռին հայտնված 9 հոգու մեղքը ապացուցվելու դեպքում նրան սպառում է խիստ պաժաչափեր։ Միջդեռ գործով տուժող ճանաչված որևէ ոստիկան դատարանում առայժմ այդպես էլ չի նշել, արդյոք Մեղադրյալներից գոնե մեկին հիշում է և տեսել է դեպքի վայրում բռնություն գործադրելիս։ Նաիրա Բուլղադարյանն է հաղորդում դատարանի դահլիճից։
Սարիթաղի գործով այսօրվա դատավարության ժամանակ դեպքի օրը տուժած ոստիկաններից Արմեն Մուսայելյանի ցուցմունքը զարմացրեց անբաստանյալներին ու նրանց պաշտպաններին։ Ոստիկանը հայտարարեց, թե հուլիսի 19-ին Սարիթաղում բնակիչները աղբար կղեր և անիվներ են այրել ու գլորել ոստիկանների վրա։
Սանիտեկի աղբամանները կպցրեցին իրար բարիկադի տեսք ունենալով, ես չգիտեմ էդի բարիկադը թե չէ, կպցրեցին իրար բանը աղբամանները ու այրեցին աղբամանները։ Այդ ժամանակ սկսեցին գլորել անիվները վառած։ Վառած անիվները գլորում էին, այդտեղ կար արդեն հրշեջ մեքենաներ։
Միջդեռ քրեական այս գործով նման դրվակ չկա, հայտարարում են Մեղադրյալի աթոռին հայտնված Սարիթաղցիների փաստաբանները և պնդում, սա ևս մեկ անգամ վկայում է այս գործի շինծ ու լինելու մասին։ Փաստաբան Գրիշա Բալասանյանը դատական նիստից հետո Ազատությանն ասաց, որ դեռևս ոչ մի ոստիկան դատարանում այդպես էլ չի նշել, արդյոք Մեղադրյալներից գոնե մեկին հիշում է և տեսել է դեպքի վայրում բռնություն գործադրելիս։
Դանել գլխավոր հարցը այն է, թե ումից է ստացել հարվածներ։ Հնարավոր չի, ասենք Մեղադրյան կառաջադրել մարդու զուտ ենթադրությունը, որ հնարավոր է ինքն է հարվածել, որովհետև եղել է դեպքի վայրում։ Հստակ ապացույցներ, հստակ փաստեր, որ նշված անձինք Մեղադրյալներ այս դեպքում հարվածել են, սպառնացել են եւ այլն կոնկրետ չկա։
Կես տարի առաջ զինված խմբի կողմից ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքի գրավումից հետո Խորենացի փողոցից Սարիթաղ տանող ճանապարհը ոստիկանությունը փակել էր։ Սարիթաղցիները զրկված էին տրանսպորտից, չունեին նաև գազ և ինտերնետ կապ։ Հուլիսի 19-ին ոստիկանության և բնակիչների միջև տեղի ունեցած բախումները Սարիթաղցիները մեկնաբանում են որպես բողոքի ձայն բարձրացնելու փորձ։ Ոստիկանությունն իր հերթին հայտարարում է, թե քաղաքացիները քարերով հարվածել են իրենց։ Այս գործով տուժող է ճանաչվել 7 ոստիկան, ընդ որում նրանց մեծ մասն արդեն հարցաքնվել է դատարանում, պնդելով, թե Մեղադրյալներին չեն ճանաչում։
Լրագրողներից նաև իրավապաշտպաններին քաչ հայտնի է, որ զանգվածային միջոցառումների ժամանակ լինում են նաև պրովոկատոր ոստիկաններ, ովքեր լինում են քաղաքացիական հագուստով։ Չեմ բացառում, որ հնարավոր է նաև եղած լինեն ոստիկաններ, որտեղ դուժող ոստիկաններից մեկը նշեց, որ մի խումբը նորմալ իրենց պահանջները առաջ են քաշում կենցաղային, իսկ մյուս մասը հայհոյում էր եւ այլն, այսինքն ագրեսիվ էր ավելի։ Ընդ որում անբաստանյալներին չտեսավ, ինչ հիշելով չտեսավ այդ ակտիվ զանգվածի մեջ։
Այսօրվա դատական նիստին ոստիկան Արազի Թիրաբյանն էլ պատմեց, թե այդ օրը ստիպված է եղել գործի դնել ատրճանակը, օթե կրակել հանգստացնելու իր բնորոշմամբ ամբոխին։
Միջ մեր կրակել գնդից կրակոց ենք լսել, նորից հետո կրակոց լսեցի, մեզ հրանգրին, որ օդ կրակեք, հիմա չեմ կոնկրետ ոստիկաններ ով էր, դրանից հետո ոստիկանության կողմից կրակոցներ եղել են, ես չեմ կարող նշել ովքեր են, ինչ են, նորից հետո մենակ ես իմ կարող ես իմ նշեմ, որ ես եմ կրակել։
Ոստիկանը սակայն չհիշեց, թե ումից է կրակելու հրահանգ ստացել։ Փաստաբան Գրիշա Բալասանյանը աբսուրդ է համարում ոստիկանների հիշողության կորուստը կարևոր դրվագների վերաբերյալ։
Եվ ոստիկանների ցուցմունքները, որոնք չգիտես ինչու ոչ հիշում են իրենց գործընկերներին, ոչ կոնկրետ դրվագներ, այս դեպքում մի մոտ խորը, այսպես հիասթափություն նաև մտավախություն ունեմ, որ հասարակական կարգ վստահվում է այնպիսի մարդկանց, ովքեր հիշողություն չունեն։ Ես չեմ պատկերացնում, որպես քաղաքացի ապրելով այս երկրում, ոնց եմ իմ կյանքը վստահելու, իմ անվտանգությունը վստահելու ոստիկաններին, ովքեր չգիտեն, չեն հիշում, թե 10 րոպե առաջ ինչ է եղել։ Դե պարզ է, որ չհիշելը չագերտավորել, շատ լավ էլ հիշում են, պարզապես իրենց այսպես հրահանգված է ներքին կարգով, թեկուզ որ այդ օրը չհիշեն։
Սարիթաղցիների փաստաբաններն ասում են, թե պաշտպանյալները մեղադրվում են առանց ապացույցների բացառապես դեպքի վերաբերյալ գոյություն ունեցող տեսագրությունում երևալու համար։ Տեսագրությունում սակայն չի երևում, թե նրանք քարեր են նետում ոստիկանների ուղությամբ։ Փաստաբան Լիպարիտ Սիմոնյան.
Եթե չկա կոնկրետ մեղադրանք, փաստական տվյալ, թե կոնկրետ անձը ինչպիսի գործողություն է կատարել, հետևաբար պետք է լիներ մեղադրանք։ Դրա համար ես գտնում եմ, որ նախաքննությունը ըստ էության չի են կատարվել, բազմակողմանի լրիվ եւ օբյեկտիվ նախաքննություն չի իրականացվել։
Հաջորդ դատականիստը փետրվարի 23-ին է։ Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում Սարիթաղցի 4 տղամարդկանց սպառնում է 5-ից 10 տարվա ազատազրկում։ Սարիթաղի գործով ընդհանուր առմամբ մեղադրվում է 10 անձ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բացի գնդի գրավման, հաջորդած աղմկահարույց դատական գործերից մեկն է ընդդիմադիր ակտիվիստ Կարո Եղնուկյանի գործն է։ Շուրջ 7 ամիս ճաղերի ետևում գտնվող Եղնուկյանը մեղադրվում է Սասնածեռեր զինված խմբին աջակցելու մեջ։ Եղնուկյանն ամհիմն է համարում իրեն հասցեագրվող մեղադրանքները, պահանջում փոխել իր նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրված կալանքը։ Այսօրվա դատական նիստի վերաբերյալ մանրամասները ներկայացնում Ռուզան Գիշյանը։
Դատախազության դեմ բողոք ներկայացրած փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանն այսօր դատարանում կրկին պնդեց, իր պաշտպանյալ Կարո Եղնուկյանին կալանքի տակ պահելու հիմքեր չկան։
Դատարանի նստեության օրինականացնում են անօրինական որոշումները և մենք արդյունքը այսօր հետաքրքիր է, որ դատախազությունը այլևս չի քննում մերժի, այլ ոչ թե որոշում է եւ մերժում է մեր միջնորդությունը չի քննում։
Անդիմադիր հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Կարո Եղնուկյանի փաստաբանը հիշեցնենք, հայցեր ներկայացրել գլխավոր դատախազության դեմ պնդելով, թե պաշտպանյալի կալանքը փոխելու մասին մոտ 40 հասարակական քաղաքական գործիչների իրավապաշտպանների միջնորդությունը դատախազությունը պարզապես չի քննել։ Նիստն այսօր ուշացումով սկսվեց, դատավոր Գագիկ Պողոսյանն էլ ներկաներից մեկին նկատողություն արեց դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելու ոտքի չկան գնելու համար։ Քիչ անց Կարո Եղնուկյանը նկատեց, դատավորը վատ է տրամադրված։
Ինձ թվում է, որ դուք լավ չեք տրամադրված այսօր։ Հույսարան, որ տակ չի անդրադառնալ ձեր որոշումի
մասին։
Փաստաբանի խոսքով մտավախությունը, թե Սասնածեռեր զինված խմբին աջակցելու մեջ մեղադրվող Եղնուկյանը կարող է դատաքննությունից խուսափել կամ խոչընդոտել քննությանն անհիմն է։ Ես փախչել չեմ պատրաստվում, դատարանում իր հերթին հայտարարեց ընդդիմադիր գործիչն, ասելով, թե եթե նույնիսկ ցանկություն ունենար, միայն ամերիկյան անձնագրով դա անել չէր կարող։ Կարո Եղնուկյանի հայկական անձնագիրը վարույթն իրականացնող մարմնի մոտ է։
Ես պատրաստ եմ հիացան դանդի անձնագիրը ձեզ տրամադրել, դատարանի տրամադրել, բայց նաև նշեմ, որ հետևյալ հանգամանքը կա, նույնիսկ եթե ես ամերիկյան անձնագրով փորձեմ Հայաստանի սահմանը անցնել, դա ինձ չի հաջողվի, որովհետև անձնագրի մեջ չկա կնիքը, թե ես ինչպես եմ Հայաստան մտել։
Հարգելի դատարան, խնդրում ենք, որ դատարանը կանգնի օրենքի հետևում, որպեսի պարտադրի, որ որևէ մեկը, որևէ մի պաշտոնյա բարձր չլինի սահմանադրությամբ եւ Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով ընդդերված պարտավորություններից, որպեսի թեկուզ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազն է, դա գլխավոր դատախազին պարտավորեցնե, որպեսի գլխավոր դատախազը կատարի օրենքով իր վերադրված պարտավորությունը։
Դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը դատարանին հորդորեց մերժել Եղնուկյանի փաստաբանի բողոքը։ Նրա խոսքով հասարակական քաղաքական գործիչները միանձնյա միջնորդություններ ներկայացնելու իրավունք չունեն, իսկ պաշտպանը նախկինում դատախազություն արդեն դիմել է ու վերջին միջնորդությունում նորասելիք չկար։ Ըստ նրա, հավանականությունը մեծ է, որ ազատության մեջ Եղնուկյանը ոչ պատշաճ վարք կդրսևորի։
Առաջադրումի դատարանը կայացրել են պատճառաբանված դատախազներ, որտեղ իրավացիորեն արձանագրվել է կապամիջոց կալանավորման կիրառման հիմքերի պայմանների առկայությունը, նախատինության մամի կողմից գործիքնության պատճաշ ընդասնապահովելու վերաբերյալ դատանի դիրքորոշումը, այնպես էլ մեղադրելի կողմից գործիքնության ընթացքում հավանական ոչ պատշաճ վարդակից դրսևորելու բարձր հավանականություն։
Հուլիսին Երևանում ոստիկանության պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված Սասնածեռեր զինված խմբին օժանդակելու մեջ մեղադրվող Կարո Եղնուկյանի մեղադրանքում նշված է, որ նա միջոցները ձեռնարկել զինված խմբին ռադիոկապով ապահովելու ուղղությամբ 13,000 դրամով լիցքավորել խմբի անդամներից մեկի հեռախոսը, խմբի անդամ Վարուժան Ավետիսյանից տվյալները ստացել գունդ գնացող հատուկ տեխնիկայի մասին ու տարածել այդ տեղեկությունը, ապահովել հավաքի մասնակիցների տեղափոխումը, ինչպես նաև ապատեղեկատվություն տարածել այն մասին, թե իրավապահների տված սննդից գնդի անդամները թունավորվել է։ Միակապացույցը Եղնուկյանի հեռախոսային խոսակցություններն են։ Ընդդիմադիր գործչին մինչև 25 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Ռուզային Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Թուրքիա, որտեղ Պոլսահայ ոսկերչի մոտ 1 տարի առաջ տեղի ունեցած աղմուկահարույց սպանության գործով վերջնական վճիր կայացվեց այսօր։ 85-ամյա Հակոբ Դեմիրջին սպանելու նրա տունը կողոպտելու մեջ մեղավոր են ճանաչվել Հայաստանի 3 քաղաքացիներ, որոնց դատարանն այսօր ցմա ազատազրկման դատապարտեց։ Մանրամասները Ստամբուլից հաղորդում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Ստամբուլի ցաներ հանցագործությունների 7-րդ դատարանը ցմա ազատազրկման դատապարտել 1 տարի առաջ Ստամբուլը հայտարարեց ոսկերիչ Հակոբ Դեմիրջիի սպանության մեջ մեղավոր ճանաչված Հայաստանի 3 քաղաքացիներին։ Թուրքական հյուրետի հաղորդմամբ Հայաստանի 3 քաղաքացիներ Արամ Հովանիսյանը, Արթուր Այվազյանը եւ Սերգեյ Միքայելյանը դատապարտվել են կանխամտածված սպանության համար։ Միլիետ Բարբերականը գրում է, որ դատական նիստի ընթացքում մեղավորները պնդել են, թե Դեմիրջիին սպանելու մտադրություն չեն ունեցել եւ իրենց նպատակը տունը կողոպտելն է եղել։ Մեր նպատակը այդ անձան սպանելը չէր, նրանց նկատմամբ բռնություն չենք գործադրել, չենք խփել։ Մեր գործողությունները պետք է որակել որպես գողություն, թերթի փոխանցմամբ ասել է ամբաստանյալներից Արթուր Այվազյանը։ Նույնպիսի պնդմամբ հանդես է եկել մեղադրյալներից Արամ Հովանիսյանը, նշելով, որ միայն գողության նպատակով են տուն մտել եւ նույնիսկ դիմակներ չեն գրել։ Դատարանը 3 հայաստանցիներին մեղավորը ճանաչել նաեւ Հակոբ Դեմիրջիի կնոջ Սեդա Այդա Դեմիրջիի նկատմամբ կանխամտածված սպանության փորձ կատարելու, զինված թալանի եւ ուրիշի ունեցվածքին վնաս պատճառելու համար։ Այս գործով կալանավորված 3 մեղադրյալներից բացի դատական նիստին մասնակցել են նաեւ ազատության մեջ գտնվող եւս 6 կասկածյալներ։ Դեմիրջիի ընտանիքի փաստաբան Մեհմետ Օրալը պահանջել է պատժել նաեւ հանցագործներին սատարած 6 անձանց, սակայն դատարանը բավարարապացույցների բացակայության պատճառով կասկածյալներին անմեղ է ճանաչել։ Հիշեցնենք, մոտ 1 տարի առաջ Հայաստանի 3 քաղաքացիներ մտել էին Պոլսահայ տարեց ամուսիններ 85-ամյա Հակոբ Յակուբ Դեմիրջիի եւ 79-ամյա Սեդա Այդա Դեմիրջիի Շիշլիի Ջումհուրիեթ Պողոտայում գտնվող բնակարան, պարաններով կապել տան տերերի ոտքերն ու ձեռքերը եւ հափշտակել տանը եղած թանկարժեք իրերն ու խոշոր գումարը։ Աղախինը ոստիկանություն էր կանչել այն բանից հետո, երբ բնակարանի դուրը ոչ ոք չէր բացել, միայն հրշեջների օգնությամբ էր հաջողվել ներս մտնել ու հայտնաբերել կապված ամուսիններին։ Կապանքների եւ ստացած հարվածների հետևանքով Հակոբ Դեմիրջին մահացել էր, իսկ նրա կինը ծանր վիճակում տեղափոխվել հիվանդանոց։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Ամերիկյան նոր վարչակազմն ուրվագծումը ռազմավարական դաշնակից Թուրքիայի հետ ավելի սերտ համագործակցության հեռանկարները։ Թրամփ Էրդողան առաջին հեռախոսազրույցից հետո թուրքական լրատվամիջոցների պաշտոնական Անկարան հույս ունի Սպիտակ տան նոր ղեկավարի հետ լեզու գտնել մի շարք կարևոր հարցերի, այդ թվում Ֆեթուլլա Գյուլենի արտահանձնման շուրջ, ինչին կտրուկ դեմ էր Օբամայի վարչակազմը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում երկու երկրների հարաբերությունների վերջին զարգացումների մասին։
Միացյալ Նահանգները Թուրքիային որպես ռազմավարական գործընկեր են դիտարկում։ Փետրվարի 8-ին կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն այս ուղերձն է փոխանցել իր թուրք պաշտոնակից Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին։ 3-3-ին Վաշինգտոնում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ Թրամփի եւ Էրդողանի հեռախոսային շփման մասին որոշ մանրամասներ է հաղորդել Սպիտակ տան խոսնակ Շոն Սպայսերը։ Նախագահ Թրամփը զրուցել է նաեւ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հետ։ Այս զրույցի ընթացքում նա ռազմավարական գործընկեր և ՆԱՏՕ-ի կազմում դաշնակից հանդիսացող Թուրքիային է փոխանցել Միացյալ Նահանգների աջակցությունը։ Նախագահ Թրամփը նաև ողջունել է այն ջանքերը, որ գործադրում է Թուրքիան Իրաքի և Սիրիայի իսլամական պետություն խմբավորման դեմ պայքարում, հայտարարում էր Սփայսերը։ Սպիտակ տան խոսնակի թուրք գործընկերը Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի մամուլի քարտուղար Իբրահիմ Քալենը չորեքշաբթի երեկոյան հյուրընկալվելով երկրի առաջատար լրատվական ալիքներից մեկի ՆՏՎ-ի եթերում եւս որոշ մանրամասներ հաղորդեց նախագահների հեռախոսազրույցից։ Ամերիկայի նախագահ Թրամփի հետ այս գիշեր առաջին պաշտոնական բանակցությունները կայացան։ Դուք գիտեք, որ երկու հիմնարար խնդիրներ կան, որոնք մենք ժառանգել ենք դեռ Օբամայի իշխանության շրջանից։ Մեկն այն աջակցությունն է, որ ցուցաբերում են ամերիկացիները սիրիացի քրդերին, ժողովրդական ինքնապաշտպանության ուժերին։ Մյուս թեման Ֆեթուլլա Գյուլենի խնդիրն է, նշում էր Թուրքիայի նախագահի խոսնակը։ Նա նաև հիշեցնում է, որ պաշտոնական Անկարան շարունակում է Միացյալ Նահանգներից պահանջել Պենսիլվանիայում բնակվող խամիստ գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի արտահանձնումը, պնդելով, որ հենց նրա կողմնակիցներն էին կանգնած Թուրքիայում 2016-ի հուլիսին տեղի ունեցած հեղաշրջման փորձի թիկունքում։ Մեր նախագահն այս մասին շատ պարզ և հստակ է արտահայտվել։ Թրամփը տեղեկացվել է խնդրի մասին և առանց մանրամասների մեջ խորանալու ասել է, որ իր թիմի անդամներին կխնդրի ուսումնասիրել թեման և համապատասխան հանձնարարություններ կտա։ Թուրքական ՆՏՎ հեռուստաընկերության եթերում պատմել է Թուրքիայի նախագահի խոսնակ Իբրահիմ Քալանը։ Էրդողանի և Թրամփի հեռախոսազրույցի մյուս կարևորագույն թեման Սիրիայի հյուսիսում ծավալված ռազմական գործողություններն են։ Արդեն շուրջ երկու ամիս է, ինչ թուրքական բանակը կատաղի մարտեր է մղում սիրիական Էլ-Բաբ քաղաքում, փորձելով հեռացնել Իսլամական պետություն խմբավորման այստեղ դիրքավորված զինյալներին։ Չի բացառվում, որ առաջիկայում Սիրիայի հյուսիսում կռվող թուրքական ստորաբաժանումները նաև ամերիկյան աջակցություն ստանան։ Եփրատի վահան գործողության ընթացքում Թուրքիան արդեն իսկ շուրջ 2000 քառակուսի կիլոմետր տարածք է ազատագրել։ Թուրքիան դա իրականացրել է սեփական ուժերով, շատ լուրջ պատասխանատվություն ստանձնելով։ Իսլամական պետության համար Էլ-Բաբի կորուստը շատ լուրջ հարված կլինի։ Էլ-Բաբից հետո օրակարգում է հայտնվում արդեն Իսլամական պետության կենտրոն համարվող Ռաքայի գրավման հարցը։ Թուրքիան ներկայացրել է Ռաքայի գրավման մանրամասն ծրագիրը և այժմ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի հետ քննարկումներն այդ թեմայի շուրջ շարունակվում են, նշում էր Էրդողանի խոսնակ Իբրահիմ Քալենը։ Նա նաև հավելում է.
Օպերացիոնալ դետալյար հենց ու տելեֆոն գերուշմելերնդո կոնուշում։
Այդ գործողության մանրամասները Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների նախագահների հեռախոսազրույցի ընթացքում չեն քննարկվել։ Հետագայում այս գործողությունն ավելի մարակրկիտ և համակարգված կերպով կմշակվի, նշում է Թուրքիայի նախագահի մամուլի քարտուղարը։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն, ի դեպ, Ռաքայի ուղությամբ համատեղ թուրք-ամերիկյան գործողությանը նվիրված քննարկումներն արդեն իսկ մեկնարկել են։ Մի քանի ժամ առաջ Անկարայի ժամանել Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Մայք Պոմպեոն։ Սա ամերիկյան արտաքին հետախուզության նորանշանակ ղեկավարի առաջին արտերկրյա այցն է։ Քիչ առաջ մեկնարկել են Պոմպեոյի բանակցությունները Թուրքիայի ազգային հետախուզական ծառայության միթի տնօրեն Հական Ֆիդանի հետ։ Դրանց ավարտին Մայք Պոմպեոյին կընդունի Թուրքիայի նախագահը։ Արևմտյան աղբյուրների պնդմամբ ամերիկյան հետախուզության ղեկավարի թուրքական իշխանությունների հետ քննարկումների հիմնական թեմաներից մեկը Իսլամական պետության դեմ Սիրիայի հյուսիսում ծրագրվող համատեղ գործողություններն են։
Վիվանագիտական սկանդալ է հասունանում Մակեդոնիայի և Միացյալ Նահանգների միջև։ Վաշինգտոնից առաջարկում են Մակեդոնիան կիսել Կոսովոյի և Բուլղարիայի միջև։ 90-ականներին Հարավսլավիայի փլուզման ժամանակ անկախություն հռչակած պաշտոնական Սկոպիեն ի պատասխան կոչ է անում էլ ավելի չսրել առանց այդ դել անկայուն Բալկանյան այդ երկրում միջետնի կրքերը։ Հրաչ Մելքումյան է ներկայացնում։
Մակեդոնիան վրդովված արձագանքում է ԱՄՆ-ի կոնգրեսականի խոսքերին, ով ասել է, թե Մակեդոնիան երկիր չէ և պետք է բաժանվի հարևան Կոսովոյի և Բուլղարիայի միջև։ Ներկայացուցիչների տան Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով ենթահանձնաժողովի նախագահ Դաննա Ռոհրբաչերը փետրվարի 7-ին ալբանական Vision Plus հեռուստաընկերության հարցազրույցում ասել է.
Macedonia is not a country.
Իմ կարծիքով Մակեդոնիան երկիր չէ։
I'm sorry. It's not a country.
Ես ներողություն եմ խնդրում, բայց այն երկիր չէ։ Մակեդոնիայում կոսովարները եւ ալբանացիները պետք է դառնան Կոսովոյի մասը, Մակեդոնիայի մնացած մասը պետք է միացվի Բուլղարիային կամ հարևան այլ երկրի, որին իրենք պատկանում են, ասել է հանրապետական կուսակցության անդամ 70-ամյա կոնգրեսականը։ Նա պնդել է, որ 1990-ականներին Հարավսլավիայի փլուզման ժամանակ Մակեդոնիայի ստեղծումը սխալ էր, որովհետև երկիրը բաժանված է էթնիկ խմբերի, որոնք չեն կարող միասին խաղաղ ապրել։ Այս հարցազրույցից անմիջապես հետո Մակեդոնիայի արտգործնախարարությունը վրդովված հերքել է ԱՄՆ-ի կոնգրեսականի մեկնաբանությունները։ Մակեդոնիայի արտգործնախարարության հայտարարությունում նշված է, որ կոնգրեսականի մեկնաբանությունները մեծ տագնապ են առաջացնում, տարածաշրջանում ազգայնական հռետորաբանություն են բորբոքում և մեզ տանում են հետ դեպի անցյալը։ Մակեդոնիայի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե կարծում է, որ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտը պետք է փարատի ցանկացած երկընտրանք կապված Դաննա Ռոհրբաչերի մեկնաբանությունների հետ և հստակ հայտարարի, որ այն չի արտահայտում Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը։ Ալբանական հեռուստաընկերության հարցազրույցում Կալիֆոռնիայից ընտրված կոնգրեսականին նաև հարցրել են, թե արդյոք ԱՄՆ-ի վարչակազմը հետամուտ կլինի իր գաղափարներին։ Նա ասել է, թե դա կախված կլինի իր ազդեցությունից և նշել է, թե ինքը որոշ ազդեցություն ունի ԱՄՆ-ում քաղաքականություն մշակողների վրա։ Նա ասել է, որ իր գլխավորած ենթահանձնաժողովի ապագա լսումներից մեկում կքննարկվի այդ հարցը.
Orders to make sense and bring peace to the Balkans.
Սահմանների փոփոխության հարցը, որպեսզի Բալկաններում խաղաղություն հաստատվի.
Հաղորդման ավարտին էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ թերթը գրում է. Բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի արտահանձնումը երեք ազգային ժողովում ամենակնարկվող թեման էր։ Եվ եթե մի պահ Լապշինի հետ կատարվածից անտեղյակ մեկը լսեր մեր պատգամավորների զայրութախռիվ հայտարությունները, կարող էր կարծել, թե բլոգերի արտահանձնման լուրը ազգային ժողովի պատգամավորներն իմացել են խորհրդարան գալուց կես ժամ առաջ, արդյոք նրանցից որևէ մեկը, այդ թվում և Բելարուսի նախագահի հետ խիստ ջերմ հարաբերություններ ունեցող ուժի ներկայացիչները, որևէ բան ձեռնարկեցին մինչև արտահանձնումը, հարցը հնչեցնում ժողովուրդ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Լապշինի գործում խաչվում են միանգամից 5 պետություն, 1 տնտեսական և 1 ռազմական միություն, 1 չճանաչված հանրապետություն, 1 տարածքային հակամարտություն։ Լապշինը միաժամանակ Ռուսաստանի և Իսրայելի քաղաքացի է։ Նրա ձերբակալությունը տեղի ունեցել Բելարուսում, Ադրբեջանի խնդրանքով, ընդդեմ Հայաստանի։ Լապշինի ձերբակալումն ուղղակիորեն առնչվում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը։ Դրա արդյունքում առաջ է եկել Եվրասիական տնտեսական միությունում Հայաստան-Բելարուս, Ռուսաստան-Բելարուս համագործակցության արդյունավետության հարցը։ Հապկում Հայաստանի և Բելարուսի դաշնակցության խնդիրը, գրում է Հայկական ժամանակն ու շարունակում. Որքան էլ ցավալի է, Հայաստանն այս փաթեթի ամենաթույլ օղակն է։ Լապշինի հետ տեղի ունեցածը մեծ բան չէ վերոնշյալ երկրներից որևէ մեկի համար, ավելի շուտ քաղաքական առուցախի և պայմանավորվածությունների առարկա է։ Մինչդեռ Հայաստանի համար դա մեծ հարված է, որն ընդգրկում է ինչպես քարոշչական, այնպես էլ դիվանագիտական պարտություն, գրում է Հայկական ժամանակը։ Ինչպես կանխել Ադրբեջանի սահմանային մարդասպանությունը, այս վերնագրի ներքո ժամանակ թերթը գրում է. Հայաստանի քաղաքական կյանքում անհրաժեշտ է Արցախյան խնդրի հանդեպ հայեցակարգային փոփոխությունների շուրջ լուրջ քննարկումներ, և այդ խնդիրը պետք է դառնա Հայաստանի նախընտրական շրջանի օրակարգային հարցերից մեկը։
Այսօր նախատեսել ենք այսքան, Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա վաղն առավոտյան։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։